Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nema izbora sa grbom Kosova na glasačkim listićima, izjavio Ivica Dačić. Račun Simpa od danas u blokadi, Galenika zatražila reprogram poreskih dugovanja. Ban Ki-moon upozorio vlasti u Siriji na teške posljedice ako su upotrebile hemijsko oružje i zatražio hitnu istragu Ujedinjenih nacija. Izrael gađao palestinske položaje na jugu Libana. Do kraja dana bit će sunčano, temperature danas do 32 stepena. U narednih pola sata i između ostalog povodom predstojećih izbora na Kosovu i odnosa Beograda prema Srbima na severu koji odbijaju učešće, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ukazuje na niz pogrešnih poteza vlasti u Srbiji.
Beograd je taj koji ih je zvao na razgovore i oživljavao kad su već bili politički u narodu mrtvi. Nikad Beograd nije s njima napravio ono što zove fair odnos, da ih informiše, da se s njima o nečemu dogovara i što je najvažnije da njih gurne u pregovarački proces i odgovornost.
Hoće li novi ministar financija Lazar Krstić imati podršku vladajuće koalicije za sprovođenje najavljenih bolnih reformi? Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Kad se pojave prve teškoće i prvi protesti i prvi gubici glasova za naprednjake, da će tad da se te stvari obustave i podrška da se obustave.
Tema kojom se ovih dana zabavlja javnost u Srbiji, o kojoj ćete slušati u ovoj emisiji, je da li je Tito bio Tito.
Kao da je bio špijun, kada je bio ubačen, kada je bio ovo ono. Ne treba mu ništa vjerovati.
Ja mislim da je on Franz Josefov sin.
Rus.
Pa zašto je ratovi na Teosugarski?
A pravi Tito je poginuo na desant.
Na desantu na Drvojnu i nije imao prst jedan.
Najprej vesti Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će na predstojećem sastanku u Briselu 27. avgusta tražiti garancije Prištine i Evropske unije da grb Kosova neće biti na glasačkim listićima za lokalne izbore i poručio da Srbi na njima neće učestvovati ako ne budu statusno neutralni. Dačić je za Novosti rekao i da će to jasno da predoči kosovskom premijeru Hašimu Tačiju i šefici evropske diplomatije Catherine Ashton na sastanku u Briselu. Zamenica premijera Kosova Edita Tahiri istakla je u razgovoru sa šefom misije OEPS-a snažno opredeljenje institucija Kosova da se izbori organizuju na najbolji način u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova. Tahiri je još jednom pozvala sve građane Kosova, posebno Srbe na severu, da izađu na izbore kako bi izabrali svoje legitimne predstavnike u opštinskim rukovodstvima. Vlada Srbije danas će razmatrati predlog zaključka kojim se konstatuje da će sporazum Srbije i Evropske unije o stabilizaciji i pridruživanju stupiti na snagu 1. septembra. SSP stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca pošto ga po završetku ratifikacije u zemljama članicama Unije potvrdi Savjet Evropske unije. Stupanje na snagu SSP-a doneće novine poput fazne liberalizacije, pristupa javnim nabavkama dve strane i tržištu nepokretnosti dok u trgovini neće biti novih obaveza. Tokom dana očekuje se blokada računa kompanije Simpo, najavljeno iz Poreske uprave Srbije, prenose beogradski mediji. Blokadu Simpovog računa zbog neizmjerenih 5,7 milijardi dinara dugovanja za porez najavio je odlazeći ministar financija Mlađan Dinkić i ujedno optužio premijera Ivicu Dačića da štiti Simpo.
Sljedeće nedjelje nijedno jedino preduzeće neće biti u statusu poreskog dužnika.
Premijer Ivica Dačić odgovara da Mlađan Dinkić ne može da preduzima takve mere.
Ne može odlazeće ministarstvo financija i odlazeći ministar da predlaže određene mere koje imaju politički karakter. To mora sačeka novog ministra i novo ministarstvo. Jer za to je mogli su to predlože odavno.
Zbog nastale situacije u Vranju je zasedao bord direktora Simpa koji je doneo odluku da ta kompanija svoj predlog za restrukturiranje i rešenje pitanja duga vladi Srbije pošalje u ponedeljak. Generalni direktor Simpa Slađan Disić.
Očekujemo da nas ljudi iz vlade i nadležnih ministarstva nam tokom naredne sedmice pozovu na razgovore i da iz tog programa, s obzirom da smo tamo predložili nekoliko načina kako da Simpo plati sve zaostale poreske obaveze na ime poreza i doprinosa na zarade, nadamo se da će jedan od tih načina biti prihvaćen.
Kompanija Galenika zatražila od Poreske uprave Srbije da se, u skladu sa zakonom, poreska dugovanja tog preduzeća regulišu kroz reprogram, saopštilo je Ministarstvo financije i privrede. Poreski dug kompanije Galenika iznosi 213,3 miliona dinara. Radio Televizija Vojvodine će od 1. septembra prestati da emituje program zbog finansijskih problema i ostaće samo informativni program, dok će svi ostali projekti biti ukinuti, prenosi list Danas. Izvor tog lista naveo je da je RTV zaposlenima dužna 3 plate, a dug prema dobavljačima je dostigao 8 miliona evra. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon podigao je ton prema sirijskim vlastima i upozorio ih da će biti teških posljedica ako su upotrebile hemijsko oružje blizu Damaska, jer bi to predstavljalo zločin protiv čovečnosti. On je pozvao vladu Sirije da timu Ujedinjenih nacija dozvoli da što pre istraže navode o napadu. Sjedinjene Američke Države za sada nisu u mogućnosti da sa sigurnošću kažu da li je u Siriji u sredu upotrebljeno hemijsko oružje, izjavila je predstavnica State Departmenta za štampu Jennifer Psaki i dodala da je predsjednik Barack Obama naredio obaveštenoj službi da što pre prikupi dodatne informacije.
At this time, right now, trenutno nismo u mogućnosti da konačno utvrdimo da li je upotrebljeno hemijsko oružje, ali svakog minuta, svakog dana od kada se ovo dogodilo, radimo sve što je u našoj moći da utvrdimo činjenice. Within our power to
nail down the facts. Iz Sirije je do danas izbjeglo 1 milion djece, a 2 miliona ih je raseljeno na teritoriji te države zbog sukoba koji su počeli pre više od 2 godine, saopštile su Ujedinjene nacije. Izrael je izveo vazdušni napad na položaj jedne palestinske grupe bliske sirijskom režimu na jugu Libana, dan pošto su ispaljene 4 rakete na Izrael s tog područja, saopštila je izraelska vojska. Portparol palestinske grupacije potvrdio je da su u zoru izraelski avioni bombardovali dolinu Name, ali da nije bilo žrtava niti je učinjena materijalna šteta. Umetnica performansa Marina Abramović prikupila je 600.000 dolara za svoj institut koji bi trebalo da bude otvoren u gradiću Hudson u blizini Njujorka 2015. godine. Osnivanje instituta Marina Abramović podržalo je preko 3.000 donatora širom sveta.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grb Kosova na glasačkom listiću za lokalne kosovske izbore može dovesti u pitanje učešće Srba na tim izborima, poručuje premijer Ivica Dačić. Istovremeno, Dačić kaže da je smena funkcionera koje je postavila vlada Srbije na Kosovu, a koji odbijaju da učestvuje na izborima, nužna i krajnja mera, ali da do nje ne mora da dođe. Ljudmila Cvetković.
Podmetanje na mala vrata detalja koji život znače. Tako je premijer Ivica Dačić doživo insistiranje Prištine da na glasačkim listićima za kosovske lokalne izbore bude logo Kosova. Kaže da je zbog poruke da to može dovesti u pitanje učešće Srba na tim izborima i zakazao sastanak sa ambasadorima Kvinte i Evropske unije.
Mi ne možemo po takvim uslovima da učestvujemo na izboru. Mislim srpski narod na Kosovu. Znači, ili će biti statusno neutralni, ili mi u tome ne učestvujemo.
Ivica Dačić je osim međunarodnoj zajednici i Prištini poslao poruku i političkim predstavnicima Srba sa severa Kosova koji se protive učešću na izborima koje organizuje Priština, iako je vlada Srbije pozvala da se na njih izađe u savet Srbima da nastupe sa jedinstvenom listom.
U ovoj državi mora da postoji red i mora da se definiše šta je nacionalni interes. Ponekad se lek mora popiti na silu.
Kao oni koji bi mogli biti smenjeni zbog odbijanja da izađu na izbore koje organizuje Priština, u beogradskoj štampi se pomenju načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga i predsjednici 4 srpske opštine na severu Kosova. I dok Dačić kaže da su smene funkcionera koje je postavila vlada Srbije nužna i krajnja mera do koje ne mora da dođe, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ukazuje na niz pogrešnih koraka Beograda. On kaže da je Beograd već imenovao upravljačku grupu za sever Kosova koja je po njemu de facto učinila besmislenom poziciju predsjednika opštine i šefova okruga i podsjeća da se Beograd obavezao da će raspustiti te organe do održavanja izbora.
I na samom kraju Beograd je taj koji ih je zvao na razgovore i oživljavao kad su već bili politički u narodu mrtvi. Dakle, hoću kažem da ova akcija premijera više govori o političkom voluntarizmu nego o vladavini prava u Srbiji. Zato ona opasna. Što se tiče samih smena, mislim da oni su trebali ranije da uslede, da neki nisu trebali da budu imenovani. Treće, zaista je neprimereno da neko iz nekog budžeta prima novac, a onda ne poštuje predstavnika budžeta, ali tu imam jednu olakšavajuću okolnost. Nikad Beograd nije s njima napravio ono što se zove fair odnos, da ih informiše pre donošenja odluka, da se s njima o nečemu dogovara i što je najvažnije da njih gurne u pregovarački proces i odgovornost.
No ukoliko do najavljenih smena ipak dođe, hoće li time biti rešen problem ili se mogu očekivati novi? Sam premijer ne strahuje, a sličnog mišljenja i Dušan Janjić koji kaže da posledice neće biti velike.
Jednostavno te ljude trebalo otpustiti, oni to znaju, drugo, tiče se i drugih javnih preduzeća, domova zdravlja, isti matricu primenjuje Dačić, samo što ovde govori otvoreno da je to politička neposlušnost, kod Rade Trajković to krije, ali u suštini radi se o, opet ne o pravnoj akciji, nego o političkoj. Da se pokušava da i te institucije koje treba ukinuti da bi se reformisao, Beograd hoće da zloupotrebi za finansijsku i drugu podršku Jedinstvenoj srpskoj listi i da budem vrlo direktan. Ivica Dačić, Tomislav Nikolić se ne ponašaju kao predsednici svih Srba koji žive na Kosovu, nego samo oni koji su bliski njima i njihovim strankama.
Prethodnih dana Srbi južno od Ibra su upravo u Beogradu saopštili da na kosovske lokalne izbore u novembru izlaze sa Jedinstvenom listom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Premijer Kosova zatražio je od kosovskih Srba da ispoštuju određen rok za registraciju u Centralnoj izbornoj komisiji koji ističe 4. septembra, a od komisije očekuje da će u potpunosti poštovati briselski sporazum. Predsednica Centralne izborne komisije Valjdete Daka kaže da se o državnom simbolu na glasačkim listićima nije raspravljalo, dok analitičari navode da simbolika ne bi trebalo da bude toliko važna koliko učešće Srba na izborima. Amra Zineli.
Premijer Kosova Hašim Tači zatražio od Srba na severu da se što bolje pripreme za predstojeće izbore, bilo da je to formiranje političke partije, pokreta ili prijavom nezavisnih kandidata. On je od njih zatražio da ispoštuju određen rok za njihovu registraciju u Centralnu izbornu komisiju, koji je inače 4. septembar. Ohrabruje mi i Centralnu izbornu komisiju da u potpunosti ispoštuje sporazum od 19. aprila, koji osigurava i garantuje organizovanje izbora na celoj teritoriji Kosova, a na osnovu zakona Kosova. Predsjednica CIK-a Valjdete Daka u izjavi za Radio Slobodna Evropa izjavila da je 4. septembar i dalje poslednji rok za prijavu političkih partija, te da ne postoji nikakav zahtev za pomeranje datuma, što inače može da podnese neko iz kosovskih institucija ili iz političkih partija. Centralna izborna komisija odlučuje o pomeranju rokova ukoliko zahteva bude bilo. To su zakonski rokovi. Ako ima zahteva, onda mi to razmotrimo i potom donosimo odluku. Na pitanje je da li postoji pritisak na CIK da se državni simboli Kosova uklone sa glasačke listiće, ona je odgovorila negativno. Niko nije ni meni niti nekom drugom rekao da se simboli uklone, o tome se nije diskutovalo. Mene optužuju da vršim pritisak za to, međutim vrši se pritisak nad mnom da izjavim nešto što ne postoji, kazala je Daka. Analitičar Balkanske grupe za politiku Naim Rašiti za Radio Slobodna Evropa kaže da bi sledeći sastanak Tača i Dačića trebao odrediti konačnu formu izbornog sistema, a posebno učešće Srba sa severa. Znamo da Kosovo nema izbornu listu, odnosno listu glasača za sever, što je moguće da će Kosovo tu listu zatražiti i od opština na severu. Treba se regulisati i pitanje status organizacije koja će organizovati izbore na severu i treba se odrediti ko će i pod kakvim uslovima i okolnostima doći do kandidovanja za gradonačelnike opština, kazuje Rašiti. On je izrazio uverenje da će vlada Srbije zameniti i trenutne rukovodioce opština na severu, koji se inače protive lokalnim izborima, i to sa privremenim savetima koji će služiti kao opštinski instrument sve do održavanja izbora. Teško je predvidjeti kako će reagovati trenutni lideri na severu i kakav će uticaj imati na organizovanje bojkota izbora. Ono što je jasno je da Srbi na severu se i dalje protive učešću na izborima, ali rukovodstvo u Beogradu smatra da će uspjeti da organizuju Srbe da izađu na glasanje, kaže Rašiti. On također navodi da nema ničeg lošeg u izostavljanju državnog logo sa glasačkih listića. To bi samo još ohrabrilo Srbe da izađu da glasaju, kazuje on. Učešće Srba na izbore po prvi put na Kosovu od 99. godine je veoma važno. Prioritet se mora dati što legitimnijem učešću i formiranju legitimnih institucija. Naravno, izbori nisu statusno neutralni jer se održavaju po određenom zakonu Kosova, kazao je Rašiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nema izbora sa grbom Kosova na glasačkim listićima, izjavio Ivica Dačić. Račun Simpa od danas u blokadi. Galenika zatražila reprogram poreskih dugovanja. Ban Ki-moon upozorio vlasti u Siriji na teške posljedice ako su upotrebile hemijsko oružje i zatražio hitnu istragu Ujedinjenih nacija. Izrael gađa o palestinske položaje na jugu Libana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stezanje kaiša ili propast, najavio je Lazar Krstić, diplomat sa Jejla, izbor vicepremijera Aleksandra Vučića za novog ministra financija u rekonstruisanoj vladi. Ambiciozni ekspert već je najavio set rigoroznih strukturnih reformi i nove obrise ekonomske politike, koje su doduše svi vladajući kabineti u proteklih 13 godina na papiru nudili, ali nisu realizovali. O tome hoće li novi ministar imati i političku podršku da najavljene nepopularne mere i realizuje, mišljenja su podeljena. Slušajte Branko Trivić.
Još pre nego što je mladi ministar financija seo u fotelju, sa penzionerskog partijskog trona iz PUPS-a prete rušenjem vlade ako Krstić samo pipne penzije. Pitali smo otuda ekonomiste na čemu treba da se zasniva nada da će Krstićev predlog strukturnih reformi biti sproveden ako se od 2000. godine do sada to nije desilo. Miroslav Prokopijević, naučni savjetnik Instituta za ekonomske studije, spada u one koji ne veruju da će Krstića pratiti podrška kad politička opcija koja ga je lansirala počne da gubi glasove.
Da su ta pitanja na dnevnom redu, to se znalo još u vreme Slobodana Miloševića, ali nije bilo šanse da se rešavaju. Pa onda naravno sve vreme od promjena 2000. Niko nije htio da takne ono što bi se moglo nazvati strukturnim reformama ili promjenom prirode sistema. Tako da sad kad se najavljuju neke od njih da bi se možda sprovodile, čovjek se pita dokle će taj ko to najavljuje, ako se i upusti u to na jedan temeljan i ozbiljan način, dokle će imati političku podršku. Pretpostavljam samo do trenutka kad se pojave prve teškoće i prvi protesti i prvi gubitci glasova za naprednjake, da će tad da se te stvari obustave i podrška da se obustave.
Na drugoj strani, Goran Nikolić, naučni saradnik Instituta za evropske studije, kaže da je blagi optimista.
Šta je tu po meni najvažnije, da je već rebalans budžeta, kada je usvajan, dakle, za vreme starog ministra financija, su sve te mere manje više, osim penzijske reforme koja nije pomenuta, sve te mere su već predviđene. I Svjetska banka se oglasila da će, pod uslovom da se takav budžet usvoji, do 2014. taj koji podrazumeva restrukturiranje do 30. juna 2014. da će oni dati pomoć od 250 plus 50 miliona dolara. Tako da mislim da je to u stvari kontinuitet te politike koja je već negdje u juni, julu usaglašena. Ja sam blag i optimista zato što smatram ako se neke stvari tako najave, stvori se atmosfera da se ipak nešto uradi. Nije to da se uradi sve to daleko od toga, ali nešto.
Krstićev set reformskih predloga dobro je poznat jer su ga već iznosili i Fiskalni savjet i stručna javnost, ali je malo toga urađeno, ocenjuje Vladimir Gligorov sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Uz dijagnozu da nije bilo političke volje da se sve to sprovede, ovaj ekspert dodaje da ni sada takvu političku volju ne vidi, naročito ne u Socijalističkoj partiji Srbije i koaliciji okupljenoj oko nje. Zbog toga veruje da će se nepopularne reformske mere teško usaglasiti bez izbora koji će se prema njemu najverovatnije dogoditi u proleće iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li je Tito bio Tito? Pitanje je kojim se ovih dana zabavljaju građani zemalja bivše Jugoslavije. Nagađanja o poreklu Josipa Broza, doživotnog predsjednika SFRJ, oživeo je dokument američke tajne službe koji je nedavno dospeo do ovdašnje javnosti, koja se i danas rado i sa puno strasti bavi Titovim likom i delom. Zoran Glavanjić.
Čestitam vam dan mladosti i pri tome vam se zahvaljujem na svima nosiocima štafete.
Kako je govorio Tito, istraživala je Američka nacionalna bezbednostna agencija NSA 70. godina prošlog veka, a zaključak analiza je, ako se ozbiljno uzme deklasifikovani dokument CIA, da po načinu govora Josip Broz vrlo verovatno nije mogao biti jugoslovenskog porekla, već možda Poljak ili Rus.
da bi voleo i da bi podgrevao sebi takvu mitomaniju ili nešto slično, ako bi mu to odgovaralo, to bi radio, ako mu ne bi odgovaralo, izašao bi javno rekao da su to spekulacije imperialističkog zapada.
Tako bi Tito u svoje vreme reagovao na ovakve priče, kaže za Radio Slobodna Evropa komičar Dragoljub Ljubičić Mićko, koji je u posljednjim godinama u nekoliko uloga imitirao Josipa Broza u današnjoj ekonomskoj krizi i surovom siromaštvu. Među najomiljenijim temama i dalje je pitanje ko je bio Josip Broz, na koje su za Radio Slobodna Evropa govorili na beogradskoj Bajlonijevoj pijaci.
Sve sam takve priče slušao, kao da je bio špijun, kao da je bio ubačen, kao da je bio ovo ono. Ne treba mu ništa verovati.
Ja mislim da je on Franc Jozefov sin, tako da o njemu ne volim mnogo da pričam.
A je li bio odavde iz Jugoslavije?
Rus, pa sigurno. Pa zašto je ratovi nas pateo Sugarski?
A pravi se poginuo na desantu?
Na desantu na Drvojnu i nije imao prst jedan.
Ma neka i Marsovac, ali mnogo bolje se živjelo.
Najlepše vreme je Titovo vreme.
U nostalgiji i žalu za nekim boljim vremenima, Joška Broz, Titov unuk, vidi razloge za često pokretanje novih rasprava i kontroverzi o identitetu njegovog dede, za kog se pričalo da je za života promenio 70 pseudonima i 15 datuma rođenja.
To su sad priče za malu decu. Iz iste kuhinje koje već godinama servira razne priče, Titovi 20 žena, te ovo, te ono, znači...
Kao mali, kad ste se susretali sa njim, da li ste ikada posumnjali da je on stranac?
Ma nikada, zašto bi palo napadno da nije stranac i ovaj... Sad taj akcenat normalno i zagorski i ruski normalno, pa i otac je isto tako imao taj... ruski akcenat, jer je odrastao u najmlađe doba u Rusiji.
Profesor Ivo Pranjković sa odseka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu kaže za naš program da se dobro seća Titovih govora, ali da je na osnovu njih teško nešto reći o identitetu.
Doista je teško. To je bilo jako netipično. Kod gotovo svih drugih političara se moglo osjetiti odakle dolazi. Kod njega je to bilo, kako bih rekao, jedva osjetno. Nikad nisam čuo da bi on jednu rečenicu izgovorio po nekom kajkavskom kalupu. Svakako ne kao pravi Zagorac. Ali nešto se u melodiji moglo tu i tamo osjetiti.
Josip Broz, koji je i sam tokom 35-godišnje vladavine u SFRJ često podgrevao misterije o sebi, rođen je u Kumrovcu u Hrvatskoj, živeo je i u Sloveniji, Austriji, Nemačkoj i Češkoj, a umro je u Ljubljani 1980. Publicista Ivan Ivanji zaključuje za Radio Slobodna Evropa da je Tito, iako se uglavnom o njemu ipak sve zna, sa sobom odneo jednu veliku tajnu.
To što je umeo da postane Tito, da je Joška Broz, peljačko dete, bravarski šegrt, uspio da postane neko pred kojim su se sklanjali svi veliki celog sveta, kao da je jedan od najvažnijih na svetu, a nije imao baš mnogo ni divizija, ni para.
Drugovi, kada pogledamo na današnju Jugoslaviju, ona više nije ono što je bila, sasma drugčiji oblik, sasma drugčiji lice. S ime bi ja završio.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izložba angažovanih fotografija Posljedice menjanje kulturnog pejzaža otvorena je sinoć u beogradskim galerijama Podrum i Remont, gde će posetioci narednih sedmica moći da pogledaju radove 40-ak fotografa sa prostora bivše Jugoslavije. Brutalni raspad SFRJ, raslojavanje društva u divljoj tranziciji i snalaženje pojedinca u agresivnoj medijskoj manipulaciji neke su od tema umetnika različitih generacija koji žive i rade na kulturno-geografskom prostoru od Ljubljane do Skoplja. Iako zbog generacijskih razlika koriste različite umetničke pristupe, teme koje zaokupljaju umetnike su slične, bez obzira na područje sa kojeg dolaze, kaže jedan od kustosa izložbe Saša Janjić.
Znači od regiona do regiona, odnosno od zemlje do zemlje, umetnici se bavili manje više sličnim temama. Ratna dešavanja, problem tranzicije, siromaštva, jednostavno menjanja tih nekih društvenih okolnosti i prilika koje su veoma mnogo uticale i na sam izgled gradova, na ponašanje ljudi, na nekakve kulturne navike. Fotografija, čini mi se, ima možda danas više nego ikad u sve tu ključnu ulogu, odnosno ona je ne samo savremeni pratilac svega toga, ona ne samo da objašnjava i prikazuje, ona je na neki način i komentariše. Upravo je uloga ove izložbe bila u stvari da pokažemo umetnike, odnosno autore koji su pomoću svojih fotografija ipak davali ne samo tu nekakvu dokumentarističku stranu, nego su pokušavali da daju nekakav komentar.
Jedan od umetnika koji će se predstaviti je 40-godišnji Ivan Petrović koji živi i radi u Beogradu. U projektu Dokumenti obuhvatio je fotografije iz lične arhive nastale od 1997. do 2008. godine. Iako u ovom projektu koristi dokumentaristički pristup, naglašava da svako dokumentovanje uključuje i ličnu interpretaciju.
Taj lični stav se uvek provlači kroz, da kažem, taj pristup. Mislim, ta neka svakodnevica koju čovjek posmatra oko sebe, ona generalno utiče, mislim, na neki dalji stav, tako da ona jeste bitna, ali mislim nije presudna. Te stvari nisu u kontekstu, da kažem, neke dnevne politike, iako se tiču nekog tumačenja te svakodnevice.
Izložba Posljedice menjanje kulturnog pejzaža premijerno je predstavljena 2012. u Narodnom muzeju Slovenije u Ljubljani, a potom je gostovala i u Zagrebu. U Beogradu će biti otvorena do 14. septembra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tokom petog međunarodnog festivala dečijeg folklora Licitersko srce u Užicu, na kome učestvuju folklorni ansambli iz 8 zemalja, svakodnevno se održavaju folklorne igraonice na kojima deca kroz igru uče, ali i druže se. Na jednoj igraonici bila je i naša Novka Ilić.
Ovo je zvučna slika kada deca iz 8 zemalja zajedno igraju u Užicu srpsko, turkmenistansko, grčko, bugarsko, makedonsko, češko kolo. Folklornu grupu iz Turkmenistana Užice dovela je ministarka kulture Bilbil Babajev. Oduševljena je atmosferom, idejom festivala i druženjem među decom.
My name is Bilbil Babajeva, so name is Babajeva.
Mislim da je mnogo zanimljivo, da je mnogo bitno da deca uče igre jedni drugih. Oni organizuju isti festival kod njih. Vole da vide srpske grupe tamo i vole srpski folklor.
Među folklorcima učesnicima najviše pažnje privukli su mali Turkmenistanci sa neobičnom igrom i živopisnom nošnjom. Deca vrlo brzo uče igre drugih naroda, ali brzo sklapaju i prijateljstva. To je i jedan od ciljeva festivala, kažu organizatori.
Evo sad su se igrale igre Bugarske, Turkmenistana. Je li teško to igrati?
Ne, samo malo Turkmenistan. Fino on igraju sve, ja, čudno. Kako, na primjer, ovi Srbijanci odavde iz Srbije. Skoro svaki ima taj, ko kažu, damar da igra i svi, kako da kažem, lepršaju na podiju tamo gdje igraju. Upoznao sam se sa Turcima, bio jedan, zove se Jasin, hajde da kažem, stvarno je dobar, imaju svoje zanimljive igre.
Naučila sam sve igre.
Grčka,
Bugarska,
Turkmenistan.
Prijatelji smo sa desom iz Turkmenistana i pričali smo malo i eto. Slikali smo se i svašta nešto.
Mahadžal, ima neka ajne, ali ima ih razli.
Iz koje ti se zemlje i igre najviše sviđaju?
Igre iz Turkmenistana i iz Grčke najviše.
Folklorne grupe iz 8 zemalja održat će koncerte i u Višegradu, Mokroj Gori i Kosjeriću. Festival traje do petka 23. avgusta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Nema izbora sa grbom Kosova na glasačkim listićima, izjavio Ivica Dačić. Račun Simpa od danas u blokadi. Galenika zatražila reprogram poreskih dugovanja. Ban Ki-moon upozorio vlasti u Siriji na teške posljedice ako su upotrebile hemijsko oružje i zatražio hitnu istragu Ujedinjenih nacija. Izrael gađa o palestinske položaje na jugu Libana. Do kraja dana bit će sunčano, temperatura danas i do 32 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.